Mbango ya mukili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Eji sanguna elobeli ewe, tupesami maboko na nanita salani na sango. Nanjela ya matini tuzali bongo na Holy Kapart na Lionel Kaima. Mpoko ilamu pebu hibu na muna baso na linaka na biso linene ya sango. Lukota la lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya leloto kolobela. Bavandi zomi na mibale ya bakartye sayo na mutube na beni na nokivu babomami na bitumba bayima ndoki bafundami kozala batomboki ba ADF basalaki mokolo moyenga lobi loleki mpe mwa mposo moleki
na kokima na bango tango bazo kima baraki kotire pe moto nyonso oyo azalaki na nzela na bango c'est ce qui a fait que to enregistrer quelques pertes en vie humaine.
Basi ba etuka ya sudu bangi ba pesa mi matea puna kuyika mpiko na mapuna mi makoya ata kubalunga ki mingi tina mapuna mi malikaki na sanze ya zone mi bale ya mubu muleki.
Bale mate, resulta mo yofe pusa bango fasite kasi ba kolisa zebi na bango poete lobi na mbele koze utuza kuluka eko kisama.
Ekolo Amerika elongi pe lisusu na ngambo ya babali lugi ya CONCACAF ya lisano ya ndembo na kopolisa Mexico 2-0 na bajeux africain eyeutaki kosila lobi na Accra mokolo mposo. Ekolo Amerika ekolo Congo Democratique ezwi bamedaille zomi na mwambe yango nde tokolobela na linaka na biso itando ya masano ya lelo. Ma kambo maimanso toko kendi na bolai nangu na mwan tango kasi yambo toko pesa bino sango na nanit talani. Mbote nanit talani.
Mbote na yo edi sango.
Paul Kagame mokonzi ya ekolo Rwanda alobi ete ya kukutana na mokokani waye ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi kaka soki mokonzi ya RDC aboyi maloba maye alobaki na miso ya bato banso na kulaka kosala bitumba na Rwanda pe ya kosenga mbongwana ya bokonzi na Rwanda.
Mokambi ya Rwanda alobi yango na biyano apesaki Jeune Afrique kolanda makumi mabimi sami lelo. Paul Kagame abakisi ete ya kosolola na Felix Tshisekedi kaka soki batumbuki ba ekolo na ye ba FDLR ba longwe na RDC. Mikolo Mileki, mokonzi ya Angola Joare Lorenzo oyo azali motindami ya Union Africaine mpona kimia kati na Rwanda pe RDC asakolaki nsima na kokutana na Kagame ete mokonzi ya Rwanda akokoka kondima masolo na Felix Tshisekedi. Nzoka ndina biyano bya ye na Jeune Afrique, Paul Kagame apameli mpe Felix Tshisekedi kotutisa mitu ya bayi Sadek likitele nkita ya bikolo bya Afrika ya nse na yase likita ya likolo bia Afrika ya Est. Paul Kagame andimi pe ete matata na RDC mauti ngambo moko na M23 mpe ngambo isusu na Rwanda.
Salva Kiir mokonzi ya Sudan ya Sud pe motangwisi ya ngonga eye ya EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est azali wuta lobi loleki na Kinshasa.
Azalaki na masolo na mokokani waye ya RDC Felix Tshisekedi mpo etali bitumba na monyele ekolo eye. Mampinga ma EAC maye matinda maka na Est ya RDC malongola maki mikolo mileki na bosenga ya Kinshasa e ezalaki kupamela yango kozala na ngambo ya batumbuki ya M23 mpe ya Rwanda.
Bakonzi ba bikolo bia Sadek ba pamela kiyo mokolo mwamposu muliki mayu ya ma ekolo Rwanda po ezali kotele mila misala mia mampinga mia bikolo bia lisangaliye e bia bikolo bia Afrika yansi maye matindami na ekolo Congo Democratique na mabongisi mabengi sami DRC.
Bakonzi ba bikolo ba Sadek ba sakoli yango na liye bisili bimisa makin sima na bokuta ni wabango o mokolo mwamposu muliki na lusaka na ekolo Zambi e lobinda kuya mosala to prezi donc ya RDC bakunze baye ba sepeli ndenge conseil ya kimia mpe ya bokengi ya Union Africaine endima kite bosenga ya Rwanda kasi conseil ya kimia ya Union Africaine esengi nde botindami ya bisaleli ya force africaine en attente biye bizali na ekolo Cameroun mpona sami RDC esalela yango.
Bavandi zomi na mibale ya bakartye sayo ope mutube na beni na Nord Kivu babumami na bitumba bali manduki bafunda mikuzala batomboki ba ADF basalaki mokolo mwainga lubululuki ope mwamposo muliki.
Baibi sika biango batatoli ete batomboki babomaki batobango na masasi mpe na bamachet. Ba ADF babomaki moto moko mpe batumbaki tuku mine ya sayo. Lobi moleki, lobi mokolo mwayenga, batomboki bazonga kili susu na karti yango mpe ba kobaki koboma basivili mpe kotumba ndako mingi. Molobili ya mampinga ya Beni, Kapitaine Anthony Mwalushayi alobi ba ADF ba kotaki na mobulu mwe babundi ba... ba mobulu moye babundi ba wazalendo mangomba ndenge la ndenge bayeba pesaka maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratike basalaki lokola mpe miyibe bayike ya kakao bayeba salaka mbeba ndenge la ndenge. Kapitaine Mwalushayi alobi mampinga mazwi sika mikano ya kupekisa bobo mosusu.
Na Senegal, Macky Sall mokonzi oyo azali na Ebonga apesi longonia na moyi opposition Bassirou Diomaye Faye pona ilunga na ina maponami kaka na ngala ya yambu ya maponami ma mokonzi ekolo lubi mokolo mwa inga eliki.
Bassirou Diomaye Faye oyo azalaki na boloko mikolo zomi mileki azali kolonga maponami ma yemasalami nsima na mobulu mozalaki na mboka pona mokolo mwa yango. Kandida ya ngambo eye ezalaki na bokonzi kino sika Amadou Ba, yempe andimi elonga ya moyi opposition kaka na ngala eye ya yambo. Esengeli kozela bilembo bimbandami biye bikosa kolama na bakonzi. Macky Sall mokonzi oyo azali na Ebonga apesa ki nkombo te mpona kuwele la bokonzi mbala misa tulokola buku ulikonzi epekisi. Mpona kosilisa onu endimi lelo mokano mwa yambo mwa... Mwayango mwayambo mpona kubotele misi bitumba na kuzela te na Gaza sanza mitano wuta bitumba yango bibanda. Ekolo Amerika eboya ki yango mbala mingi epekisa ki mbala iye.
Matendo mingi nanit talani. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Bavandi zomi na mibale ya bakartye sayo mutube na Beni na Nord Kivu babomami na bitumba bayi manduki bafunda mikozala batomboki ba ADF basalaki mokolo mwainga lubululiki mpe mokolo mwamposo muliki sango yango epesami wuta engumba Beni na Erikas Mwisi.
Kartye sayo mpe mutube wapi batomboki ADF bakota ki ezwami na komune ya Muleki rampe na groupement batangi mbau na teritori ya Beni. Baimboka bazali kokima mboka ena utoposo mboleki. Bourgmestre ya komune ya Muleki rana Beni asakoli ete mikano mizwami sima ya likama liye. Tulanda kolonel Ngongo Mayanga Diedone.
To konesa ki incursion de ya ba ADF. La côté là qui ba population ya périphérie ya commune ya Mulekera il y a eu intervention ya FARDC et puis na kokima na bango tango bazo kima baraki ko tirer si mutunyoso o azalaki na nzela na bango. C'est ce qui a fait que to enregistré quelques pertes en vies humaines. Maintenant là force na biso ya défense na ya sécurité ezali ko pour chasser bango pour que population ezala protéger.
Clovis Mutuva moyi politique ya ensemble ya Moïse Katumbi na école Congo démocratique a pameli bubo abibona. Tulanda Clovis Mutuva.
Biza bazo bomba batu chaque jour na Beni. Chaque jour to yaka na micro na bino to lobela ke batu bazo kufa na Beni. Mais to moni gouvernement na biso eza plus concentrer la question à M23. Pourtant, ma ADF awa paix bango ba terroriste, bazon bouma batu 10 ans depuis 2014, ma tuerie de masse, le 2 octobre na Mukoko Kokola, le 15 octobre na ville de Beni, wana nangadi, tilele lobi kaka babumi batu na sayo, batumbi ba moto ya batu, ba emporter ba betaye ya batu ebele. Toko kende na situation wana, ti wapi, regime yele, kiesilisi manda o konsolide, ba akitilelo. tomo na changemente.
Clovis Mutsuva asengi na president Félix Tshisekedi komipesa ya solo mpona bana Beni oituka ya Nord Kivu. Tulandali susu Clovis Mutsuva.
Gouvernement congolais, botane loko oyo bokosala po bino nde bozana makoki ya ko stabiliser zone ya Beni. Monsieur le président de la République, okoki komibenga garant de la nation te po ba population na yo na Beni bazokufa. Biso tozokufa chaque jour, mais yo zomibenga garant de la nation. A quoi oza garant de la nation pour ta biso tozokufa? Tozo souffrir na Beni. No tozana posa ya eh regardant na makambo oyo zo salama na Beni. Batu tumu usako mutu na nivo na ye asala eloko oya kukiko sala iso population to alertaka to alertaki ba service wana ke monguna zo sala mouvement bini mavivi akoti matembo a migre kote asayo to yebisa kibango me basali eloko te apre koboma batu de ba ye kosala ba deklarasyon tozana posa ba deklarasyon te tozana posa ya musala
mapinga ma ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 masakoliete ezali motombo kimpe komba ta ADF okombo ya ubwakasi ya ekolo Tanzanie nde ya kambaki ibuami ya baimboka zomi na mibale na sayompe matube Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika
Mato de Mingi Erikas Mwisi basi ba etuka ya Sudubangi ba pesami matea pona koyi kampiko na maponami makoya atako balonga ki mingi penzate na maponami maleka ki maponami mabiki ba bakilimi beko masanza ya zone mibale ya mobu moleki tulanda sango yango utagemena na Frank Biliwe
Lisungi ambassade ya ekolo Canada na lisanga ya basi baye bapesa ki kombo na maponami ya mukolo mantuku mibale ya sanza na sanza ya zomi na mibale ya mubukutu ibale na tuku mibale ya misato ilika ki na ekolo Congo demokratiko di boti mbuma elamu na Sulubangi ambassade ya Canada epesa ki ntoki na basi baye bazwami na dynamique nationale de femmes candidates ki tinafek na bokuse na tina ete basi ebele baponama boba ntoma to bakelimi beko ya etokape ya ekolo Alex Gilbert conseiller politique na ambassade ya Canada awa ewe ekolo Congo demokratiko alimboli misala nyantina mai masalimi Tina ya likindo tope ya matea ezalaki pona kopesa makoki na ba mama baye batie kombo na mambima politiki na tina te bakoka kozala makasi pona misala ya politiki ezalaki pe pona kosenga na bayi mulongo te bayeba litomba ya mwasi okati ya mambima matali politiki pe kosala okati ya mbo la matari ezali ebongiseli ya ambasade ya Canada awa ekolo Congo demokratike oyezomaki mingi mpenza na makambo etali maponami na bituka sambo epaikani Sulubangi pe ezwamaki okati tosepeli mingi na masoma ya masalemi pamba te oyo tozalaki kosala kolika kosala ezalaki mingi mpona kokolisa nzebi ya bamama na mambi matali ma politike bato baye bazali na makoki te ba oyo babwakami epe babosono asengi na bamama ya dynamique kutia na misala mateya bazwaka na tina ya kolengele na malamu maponami ya mubuko to ibale na tuku mibale na mwambi toyo kalisusu Alex Julper o elubeli ya VOA
la dernière campagne électorale qui leur sera utile également pour la suite des choses
ezali bubele pona malekani te kasi omikolo mizali koya esengeli basi bako kwa kotia na misala mante ya bango bazwi poete ekoba sunga na makambo ebele okati ya misala mia bango ezala na kubeta mbela na kati ya mboka koeba mayeba koyo kosala na tina ya litomba mpona etuka nyonso tosali ezali elonga pamba te basi lelo makumi na makoki ya koyeba ndenge nini misala bakoyi kosala kati na politiki elonga lisusu ezali pona lelote kasi na mikoli mizali koya to zali na elikiate maebazwi ekopesa bango makoki na tina te bakuka kopona ma o mikoli mizali koya mpona Gabibo Fio mukambi wa Dinafek Matea Bazwa ma kubasunga mingi o mambi ma politiko na tina na yango basi ata baponami ntebo bantoma ya ituka umbala iye kasi umbala ya sima elike izali tozwaki mpe maloba magabi bofio
mais par rapport à la formation cette formation est que permettre na mwasi sidubangi oyo na meki formation pona kolembate ko kozwa engagement pona kokende liboso jusqu'à ce que les résultats soient vraiment espérés bale mate résultat oyo pe pesa bango pasité kasi bakolisa nzebi na bango po ete lobi na ndele koze oyo toza koluka ekokisama
nsima ya bopesi mateya mapolitike mana bamama ya surubanki basi babale baponami bo bantoma ya ekolo moko o engumba gemena mpe mosusu o territoire ya Bujala utogemena Frank Bidiwe Senate mpona lolaka lwa Amerika.
Na Kinshasa kulikolanda Zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Amato de Mingi Franca Biliwe Utu Gemina. Kolaboyuki na miziki za libongo etandu ya masano. Ekolo Amerika elongi lobiloleki ligi ya CONCACAF ya babali ya lisano ya ndembo epolisaki Mexique lobi na finale mingete mibali na libungu pili na Arlington na Texas awa na Etats-Unis. Jeux africains Thomas Sanoma Africa Masilaki Omokolomo Poso Moliki na Accra na Ghana et Paye Betamaki et Kolo Congo Démocratique Bini na Bamedaille Domina Mwambe na Molongo ya Tukumi Bale Kati na Bikolo Tukumi Nei na Mine. Kati na baye Kolo Congo Démocratique baye Bazi Palata na Masanoma Africa ezali bongo na boxeur Tomo Beti Lugotu Pita Kabeji ya ba poids lourd léger Pita Kabeji akoyano la bongo awa na mituna ya Valdo Yamba. Lo sako na bino banso peboye bolamu na linaka na biso itando ya masano linaka ya sango ya masano na VOA Lingala. To bandi bongo na sango Italy et Kolo Amerika ba Yanks to ba Stars and Stripes ekipi ya Kolo Amerika ya babali elongaki lobi league ya CONCACAF confederation ya lisano ya ndembo ya Amerika ya Nord ya katikati pe ya Caraïbes mingete mibali na libungu tulu na finale ya liboso ya Mexique phase finale yango izalaki kubetama uta mikolo mili ki na Texas na Arlington awa na Etats-Unis ya Amerika na finale ya moketo pe petite finale Jamaica emitia kibongo na molongo ya misato sima na Mexique na kolongo na kolonga kabongo Panama mongete moko na libungu tulu mposo mibale mileki bilenge ya basi ba ekolo Amerika bango pe balonga kilokula Gold Cup ya CONCACAF na kopolisa bongo na finale Brazil 1-0 kaka awa na Etats-Unis.
ba jeux africains to masano ma Afrika ma silaki omukolo mposo moliki na Accra na Ghana e paye betamaki e kolo Congo démocratique e bini na ba medaille zumi na mwambe na molongo ya tukumi bali kati na bikolo tukumi nei na minei yangonde e zali bongo sango valdu yamba yamba a pesibiso tulanda
Congo Democratique et celui-ci milulu ya Afrika ya masano tous les africains na ngumba aka na mboka Ghana na bambano zomi na mwambe ibali ya holo samboy argent peli bois ya bronze bambano ya holo e zomaki na bitumba ya bibotu pe makofi tope box Steve Kulenguluka ye a longaki alsad ya Egypte na catégorie ya bakilo tuku sambo na mokope kokita
ya zaki très heureux ya remporté combat na puis na zaki na ba blessé na niveau ya alsad depuis le combat, il y a un quart de finale dans ce déjà. Dans ce salle fort, on commence à faire demi-finale, finale, il y a un quart de finale. Il y a vraiment facilité, mais grâce à Dieu, sur l'ongi, la gnome est déterminée à renforcer médaille pour la zone de l'étude, on a fixé dans le fond d'antenne.
La catégorie à Tukumwambe Peko Kita, Pita Kabezi, Yé Alungaki Mohamed de Algérie, Bambanoumi Balé à Olo, et Nande, et Betisaki Debu Congolais, na Accra, na Yango Kulenguluka, à Bwakimbela, na Ba Kambiamboka, Ba Talapé Bango.
La ministre Tosenga vraiment le gouvernement bataille à Bissot. En ce moment, il a bissonné Bissot au basseport, au basseport de combat, on est honoré pour le monde. Il a été une nationale. La ministre une nationale est bête grâce à boxe, il a été grâce à football. Il a été bissot fait miss, il a été bissot comme ça, il y a football miss. Il faut bissot pour défendre un boxe. Il a été non, bataille à Mpandima, il a été d'autres fois bataille à Bissot. Il y a une inquiétude dans Bissot.
L'histoire de Moussou, c'est Pesaki, Bambanomi, Balé, Argent et Zali Bongo, on balle. Bilingue Passi à Congo démocratique, Bakoui Samaki na Final liboso ya Angola zomi na mitano na tukumi sato na misato ata ko balongi volote Christian Mosesa ye atombisa mina esengo
Naza très contente mais que chaque médaille ça se respecte Naza vraiment na esengo makasi parce que médaille oyo toti mustika na koya na biso muto abando croire que tokoki koko mata na podium azala kite via notre équipe équipe na biso zaki diminué tozaki na pivoté il faut boya na 13 joueurs il faut boya na 14 fin des fêtes nous a fait grâce tozui na biso médaille donc tozana esengo makasi.
Na ngamu ya mibali kondongwa na yezalaki makasi penza ata kuna suka basani ya Egypte nde ba longaki tukumisatu na misato na tukumisatu na mibale ya motu ya izali lulenge bapese ba yiko mu demokratiki esengo na mbano na bango ya argent elobi Gautier Mvumbi
Bitsa oyo en terme de niveau na j'ai trouvé que mataki mwa muke par rapport à 2019 après il y avait pas toutes les équipes non plus mais salimon argent pour na batu to monique to sali plaisir na batu pour na médaille oyo to sali boulot pour to zonga et aussi ça marche il y a un but mais bon
sangili bongo ko yebaite ba masano tope discipline mine inde e pisaki ku demokratiki ba mbano zomi na mwambe kolongo la box na bambano zomi na moko mibale ya wolo mitano ya argent pe mine ya bronze handball na bambano na ye mibale ya argent basketball 3x3 e pisaki mbano moko ya bronze pe lutte ba mbano mine ya bronze
matundu mingi valdu yamba
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Totikali na masano ma Afrika tu ba jeux africains Egypte nde ebini yambo na ba medaille kama moko na tukulibwa na mibale elandami na Nigeria na 121 medaille pe Afrika ya Angele na 106 Congo Brazzaville nde ezali na molongo mwa tukumi satu na libwa na ba medaille mitano Chad Djibouti Guinea Bissau Lesotho na Rwanda nde basukisi na molongo ya tukumi nei na moko na ba medaille moko moko kati na baye ekolo Congo Démocratique baye bazwi palata tope medaille na masano maye ma Afrika tope ba jeux africains ezali bongo na boxeur Tomo Beti Bibotu Pita Kabeji ya ba poids lourd léger Pita Kabeji ayanoli bongo na mituna mia Valdo Yamba awa tulanda
Pita Kabeji ozali mo beti bibotu pe makofi ya Congo Demokratiki outi kolonga mbano ya wolo liboso ya moi algérien na kategori ya tukumu mbepe kukita ye ya jeux africain ye pisa biso ozali komimo na lolenge dini estime ya yo kolonga mbano ya wolo
bon nazali zia sire ke na uzamide wana kwa nazali bien prepare kwa ya ta teknik na wa dete en tout se refonga jeli sari pas tazana peche deja mbote kwa nazali ya koncentre kwa nazali ngo paske za première fois na ngate deja zali premier titre na jeune Il y a Jeux africains en jeunesse 2018 en Algérie. Et puis, nous avons une médaille d'argent en Jeux africains 2019 là-bas. Et puis, cette année, nous avons décidé à avoir or.
Mimi, Zali Kosala été au long de la Mbano, Naba Kondongwa, na topé ba compétition, nous avons eu Esika.
Bon, force, nous avons eu entraînement. Et puis, nous avons soutien à président de la fédération. À ce moment-là, nous avons eu un petit peu de monde à la fédération. Parce que nous avons bien préparé déjà. Nous avons eu la préparation depuis décembre. Et puis, les décembre, parce que précisément à la fin de la Lubumbashi Katanga, dans la Lubumbashi depuis le 10 décembre, on a déjà la Kina Bandi pour pouvoir sortir un nez de l'Aboué dans l'Akra, c'est pourquoi on a sali le résultat à vous.
Et c'est là qui est facile que Katanga peut causer ici quand on a Kati, y a Baléopa, y a Congo Démocratique, y a boxe.
Première des choses, nous avons un capitaine d'équipe nationale et à boxe congolaise, et puis pour se poser, il a pris à travailler parce que moi-même je travaille trop, en plus, sûrement, même si on nomme machine, pour ceux qui m'ont déjà appris sur comme machine, c'est vraiment la force, non, s'entraîner ou sinon je m'entraîne trop c'est un peu ça
kasi yebisa biso na ino au longi final et ya jeux africains le lenge nini
bon première des choses parce que tu vas m'aider parce que tu as déjà en absence il y a directeur technique il est comme l'entraîneur principal bah c'est pour moi qui est pour bah pour toi la médaille en cours mais Dieu a fait grâce que les dernières minutes na combats n'a pas besoin d'essayer en plus bah les gens bah étudiant à ma casse pour parce que je fais 4 combats mais dans 4 combats on est arrivé à combat on a bougé bas différent. Bango ba tidenga na style musu pose kena bando lwa komana nga demi final na bunda pena style na bunda bada te style na obeta na olongwa na obeta na olongwa ba bisha jere wana ke te na obeta olongwa ba déplacement na akolemba il fallait tu aies chaud pour aller ma main et j'étais surpris pour nanne na secondaire bango premier round j'avais déjà perdu ça c'était 3 juges contre 2 j'avais perdu ça à l'état les directeurs techniques la coach avait une petite cause pour là na muka tiama brutalité pour tout pour là ça a posé avec la ligue nationale la biso a rappelé pendant des terrains bon je l'ai ferré après la télé balamon quoi et puis la deuxième round j'ai mené ça 4 juges contre 1 et puis le troisième round j'ai fait encore 3 juges contre 2 et puis j'ai remporté une médaille d'or
moi pression il sera qui toko banga na finale
bon, on a la détermination pour et on a zaï nango jouer en finale par exemple pour ça il y a bundati pour depuis le demi finale on a zaï nashok déjà on a zaï shok na épaule mais on a risqué qu'on épaule on a risqué on a bunda pour na nation nanga un dimanche final pour risquer finanga pour être un héros tambour nanga c'est pourquoi j'étais déterminé pour prendre une médaille et puis je suis j'ai beaucoup souffert dans des entraînements, j'ai beaucoup souffert. C'est pour ça que j'étais déterminé pour prendre notre médaille d'or.
Au long de ma vie, moi, Mingi, en Afrique, j'ai dit que c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Objectif, c'est ce que
j'ai dit. Objectif, c'est ce que j'ai dit. Objectif, c'est ce que j'ai dit. Médaille olympique. Depuis Congo et Congo, on n'a jamais remporté une médaille olympique. Mais je vous promets, si vous êtes dans la condition, bien, je vais remporter ça.
Pita Kabeji, merci.
Ezalaki bongo mobeti libotu opita kabeji koyanola uto akra matundu mingi na vadu yamba yamba wapete biso maboko na linaka na biso itandu ya masano kasi ya motu ya na sango na biso ezalaki iti Paul Kagame mokonzi ya Rwanda alimboli na jeune afrique ete akokutana na mokokani wa ye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kaka soki aboyi malobato ya elaka ya kosala bitumba na ekolo na ye topesi matundu mingi na nani talanyo asongaki biso na sango na Lionel Gaima na Olika Parks tokoba kolanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.